Bişkek'te saat cilti oldu. Саламатсыздар, кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 25 апрель күнгө шаршемби. Парламенттеги коалициялык көпчүлүк баш прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовтун талапкерлигин жактырды.
Тилекке каршы прокуратура коррупциянын очогунда отурбайбы?
Беларусь президенти Орусияны жана Батыш өлкөлөрүн сындады.
Мы видим жесткое лоббирование порой.
Биз күчтүү лоббиге, атаандаштарга жасалган кас мамилеге күбө болуп жатабыз.
Таласта өспүрүмдөрдүн жапырт мушташы боюнча кылмыш иши козголду.
Окуучулар үйлөрүнөн жолсо, чыналардан эмнени көрсө урматтага ошону ишке ашырат.
Бишкектеги Аккула ат майданы качан жаңыланат? Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы? Ошто өрттөн жабыркаган эки адамдын абалы оор бойдон калууда. Ош шаарындагы 12 кабат үйдөн чыккан өрттөн жабыркаган 6 кишинин экөөнүн абалы оор. Бул тууралуу Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын башчысы Шайырбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
6 кайрылган да, анан экөө жеңил күйүк жарат алганына байланыштуу биринчи жерди алгандан үйүнө кетишкен. Төртөө калган, экөө бирөө реанимацияда жатат, өзү билбейт, комада. Ага нейрохирургиялык операция жасалган, мээсине кан куюлган. Анан кийин экинчиси сөөктөрү сынганына байланыштуу травматолог бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми азырынча мындай лечение алат да, анан бир жумадан кийин анын операция жасоо жагы каралат да, чечилет.
Деди Шайырбек Сулайманов. Маалым болгондой 24 апрелге караган түнү Ош шаарынын Жим көчөсүндө жайгашкан 12 кабат үйдө өрт чалган. Өрттүн кесепетинен 6 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Алардын экөө 5-кабаттан секирип жиберген. Тилсиз жоону өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 5 бөлүмдөн өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулар тартылып, өрттү 2 саатча убакытта өчүрүлгөн. Өрттүн натыйжасында 5-кабаттагы 2 батир коридору жана үй эмеректери күйүп кеткен. Франция менен АКШ Иран менен жаңы макулдашуу түзмөй болушту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан соң эки тарап Ирандын өзөктүү курал программасы боюнча жаңы макулдашуу иштеп чыгууга токтолушканын билдирди. Француз маалымат каражаттары Макрон менен Трамптын Иран менен учурдагы макулдашуу боюнча бир пикирге келе алышпаганын белгилешти. Шейшембиде Ак Үйдө Трамп француз президенти Эммануэль Макрон менен жолугушканда президенти Дональд Трамп эгер Иран өзөктүк программасынан кайра баштаса, мурда болуп көрбөгөндөй олуттуу көйгөйлөргө туш болоорун эскерткен. Ал 2015-жылкы Иран менен 6 чоң державанын ортосундагы макулдашууну толук кандуу эмес деген. Трамп мурдагы президент Барак Обаманын тушунда жетиштирген макулдашууну Тегерандын баллистикалык курал программасын жана Ирандын жакынкы чыгышта куралган топторду колдоосун токтото албайт деп баалаган. Ирандын президенти Хасан Рохани эгер Вашингтон 2015-жылы жетиштирген аралык макулдашууну бузса, Кошмо Штаттар ага өкүнүп калаарын билдирди. 2015-жылы Иран менен дүйнөлүк 6 ири мамлекет АКШ, Улуу Британия, Франция, Германия жана Орусия Кытай кол койгон документте Тегеран өзөктүк тармактагы аракеттерин чектейт. Бул үчүн Иран Ислам Жумуриятына каршы санкциялар жеңилдетилет деп айтылган. 25 апрелге караган кечинде жана түнкүсүн шамалдын кесепеттери такталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кечээ 18:00-дон 20:00-го чейин Баткен жана Талас облустарынын аймагында секундасына 14-20 метрге чейин жеткен катуу шамал катталган. Андан Таласта бир нече турак жайдын чатырынын шамал учурган. Баткен облусу боюнча маалыматтар түшө элек. Мындан сырткары түнү Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында да секундасына 20 метрге чейин жеткен катуу шамал болду. Алдын ала маалымат боюнча шамалдын кесепетинен жабыркагандар жок. Бишкекте айрым жерлерде дарактар кулаганы, үйлөрдүн чатырын учуруп кеткени кабарланууда. Кече кеч борбордо аянттагы желек да учуп түшкөн. Борбордо бир катар райондордо жарык да өчүп калган болчу. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 24 метр жана андан жогору, ал эми тоолуу райондордо 35 метр жана андан жогору болгондо өзгөчө кырдаал деп аныкталат. Торонтодогу кол салуу боюнча соттук кароо башталды. Канаданын Торонто шаарында автоунаа менен 10 адамды тебелеп өлтүрүүгө шектелген Авкич автобустун айдоочусунун соту башталды. Канада полициясы анын бул кол салууга барган себебин аныктоого аракет кылууда. Канада полициясынын башчысы Марк Саундерс адамдарды сүзүп кеткен жаран 25 жаштагы Торонтонун жакасында жашаган Алек Минасян экенин жарыялады. Саундерстин айтымында шектүү бул ишке атайылап барган. Ал окуя болгон жерден полиция тарабынан кармалган. Канаданын коопсуздук министри Ральф Гудейл болсо бул факт боюнча атайын кызматтардын өкүлдөрү кеңешип жатканын билдирди. Ал эми Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо болсо соңку кол салууга терроризм деген версияны четке какты. 23 апрелде белгисиз киши автоунаасын тротуарга айдап адамдарды тебелетип кеткен кырсыкта каза болгондордон сырткары дагы 15 адам жабыркаган. Бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөт мүчөлөрү ант берет. Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Парламент ишеним көрсөтпөө аракетинен кийин мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 14 апрелде иштен кеткен. 20 апрелде Мухаммед Калый Абылгазиев 30 өкмөт башчы катары дайындалган. Жаңы өкмөттүн курамында тең жарымы жаңы министрлер менен толукталган, ал эми айрымдары мурдагы өкмөттүн курамындагылар калган. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын уланат. Ааламдашуу шартында улуттук иденттүүлүктү сактоодогу салттуу музыканын ролу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Бишкекте улуттук илимдер академиясында бүгүн да уланат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында бүгүн жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордон нөшөр болуп, кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Талас, Баткен, Жалабат облустарында 10-15 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө жана Нарында 13-18 градус. Бишкек шаарында маал-маал менен нөшөр жаан жайт, абанын температурасы 12-14 градус болот. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк баш прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Аны бул кызматка президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылды. Буга чейинки баш прокурор Индира Жолдубаева жогорку кеңештин сунушу менен иштен кеткен. Жаңы баш прокурорду шайлоо бул тармактагы коррупцияга байланыштуу доомат сын өтө күчөп турган маалга туш келди. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Өткүрбек Жамшитовду баш прокурорлукка көрсөткөн сунуштамасын президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев окуп берди. Анда Жамшитов жетекчилик сапаттарга ээ, бир катар сыйлыктардын ээси экени айтылат.
Кынтыксыз өтүгөн кызматы үчүн нече жолу ведомстволор жана башка сыйлыктар менен сыйланган. Прокуратура органдарынын кызматтарында зарыл болгон кесиптик жана моралдык сапаттарына бар. Өткүрбек Жамшитов жетекчилик сапаттарга жана аны өз ишинде натыйжалуу колдоно алат.
Парламенттеги талкууда прокуратура органдарындагы коррупция тууралуу суроо көп берилди, сунуштар айтылды. Социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков аны ишин өзүнүн тармагындагы коррупцияга каршы күрөштөн баштоого чакырды.
Элде мындай пикир кетти: башкы прокурордун башкармалыктардын паранын тарифи 100 000 $200 000 чейин деп. Мына ошол жактан баштаңыз. Ошондо эл сиздин но кадамыңызга ишенет. Тилекке каршы прокуратура коррупциянын очогунда отурбайбы? Урматтуу кесиптештер, азыртан эле бата үйрөтпөйсүңөрбү? Ийгилик каалайм, ийгилик. Эртең келет, эки иш депутатка макулдук бергиле кылмышыңызга анан отурасыңар. Ийгилигиңер чийкилик болуп калып. Ошон үчүн мындай жаңы келгенде жакшылап жарга такасыңар, кийин жеңилирээк болот.
Депутаттар Өткүрбек Жамшитовго прокуратура органдары боюнча түшкөн арызаттан улардан майнап чыкпайт деп айтышты. Козголгон кылмыш иштердин басымдуу бөлүгү сотко жетпей калган көрүнүштү эске салышты. Прокурорлор өтө кымбат унаа тээп жүргөнү коррупциядан ачык кабар берет деп нааразы болгон депутаттар да чыкты. Өткүрбек Жамшитов болсо аларга эми иш жаңыча жүрөт деп убада берди.
Буюрса силер колдоп берсеңиздер 10-15 күн ичинде координациялык кеңешти өткөрөбүз. Президент тарабынан коюлган талаптардын аткарылышын, ошондой эле мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды изилдеп алдын алуу боюнча тийиштүү органдар менен эксперттик топ менен ишти жандандырабыз, эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлоймун. Кылмыштарды аягына чыгарабыз. Президент өзү ушу арыздаттануулар боюнча дагы аябай сын пикирди айтып басым кылды. Мунун үстүнөн биз ишти жаңыртып башка темп менен карап чыгабыз.
Натыйжада коалициялык көпчүлүк баш прокурор кызматына Өткөрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов аны колдогон себебин Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Талапкерди биз басып өткөн жолун карадык. Ал прокурор жардамчысынан областтын прокуроруна чейин 21 жылда мындай жетиптир. Ал жагын эске алынды негизинен. Анан экинчи жагынан мындай караганда тазарак деген эмеге мындай кошулдукту көрүп бизде үмүт болуп атат. Команда бол партия бөлүнүп калып атып, эч кайсы ошол жактарда жок экенин бизди гынандырды.
Юстициянын лейтенанты 43 жаштагы Өткөрбек Жамшитов прокуратура органдарына 1997 жылы келген жана 2011 жылга чейин Талас Ош жана Баткенде прокурордун жардамчысы, тергөөчү прокурордун орун басары өңдүү кызматтарда иштеген. 2011-2015 жылдары Баткен облусунда Лейлик районунун прокурору болгон, 2015 жылдан ушул күнгө чейин Жалал Абад облустук прокурору болуп иштеген. Укук коргоочу Динара Ушурахунова парламент баш прокурор кызматына сунушталган адамга кыска убакыт ичинде эле макул болгонун сынга алды.
Парламент деген ушундай аябай нааразы болгондон кийин ушундай органдаргачы тез арада жарым саатта 1-2-3 суроону берип коюп эле бекиткени туура эмес. Кандай эмелерди карады эле, кылмыш иштерди ошонун баарын тең жакшы карап туруп анан кийин чечим кабыл алса жакшы болот эле. Ким экен ал, кандай адам? Анан кийин ага болсо сен тазалайсыңбы? Албетте тазалайм дейт. Жакшы иштейсиңби? Жакшы иштейм, эми жаман иштейм демек беле. Жашырмай суроолорго жашырмай жоопторду берип атат. Кантип иштейт экен анын баарын тең эми бизди баарыбызды күтүп отурушубуз керек да. Анан эгерде иштей албаса андай реформаны жасай албай канча жылды жоготобуз.
Ушул жылдын башында коопсуздук кеңештин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратураны коррупция менен натыйжалуу күрөшпөй калды, мыйзамсыз жана негизсиз текшерүү көп деп сынга алган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Прокуратуранын иш милдеттеринин бири болуп, мыйзамдуулукту бүт бардык тармактарда көзөмөлдөөчү орган катары кыйноолорду алдын алуу, андай факт катталса кыйноо кылган кызматкерлерди жоопко тартуу болуп дагы эсептелет. Кечээ парламенттеги көпчүлүктө башкы прокурордун талапкерлиги каралып жаткан кезде Бишкекте милициянын кордугуна кабылдым деген жаран адвокаты менен пресс-конференция уюштуруп, прокуратура кыйноо тууралуу арызга көңүл бурбай жатат деп айтып чыкты, президентке кайрылды. Негизи эле кыйноолорду алдын алуу жагынан Кыргызстанда азыр абал кандай болуп жатат? Мына ушул суроонун тегерегинде азыр кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов менен маектешебиз. Саламатсызбы, Нурдин мырза?
Саламатсызбы.
Сиз мына жакында эле жер жерлерди кыдырып келдиңиз. Айтып берсеңиз, кайсы облустарды кыдырдыңыздар жана абал кандай экен?
Ооба, мен өткөн жумада Талас областын, Скор областын, Нарын областын кыдырып чыктым. Азыр ойлоп атам, 30-дан кийин Баткен, Жалал Абад, Ош жака барып келем. Эми бүгүнкү күндө эми мен бул үч областка барганым себеби бул эме болчу, мага маалымат келип аткан. Ушул жашоо шарттары кыйыныраак болуп атат, өзгөчө көйгөйлөр бар деп. Мисалы айта кетсем, мисалы Чолпон Ата шаарындагы жайгашкан убактылуу кармоочу жайда ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайы болгону 5 кишиге эсептелген убактылуу кармоочу жай. Эми байга күнү 36 иш бар болчу. Эми бир эле киши бул көп эмес, бир элемент болуп калды. Бул өзгөчө көйгөй, бул ошо 36 кишинин 18 кишинин иштеринде тиешелүү документтер жок. Кармалып жатканын эмненин негизинде тактап айтканда алар бар, бирок соттун чечимдеринде убактысы мөөнөтү өтүп кеткен да. Демек менин моюн боюнча булар азыр мыйзамсыз кармалып жатышат. Мисалы айта кетсем, ошо 18 кишинин документтеринде мен ошондо 16 апрелде барып атсам 13 апрелге чейин көрсөтүлгөн мөөнөт бар соттун чечими менен. Демек уже 3 күн мыйзамсыз кармалып жүрөт. 3 күндөн тышкары дагы 4-5 айга чейин былтыр 2017 жылдын декабрь айынан бери жаткандар бар. Мен эмне үчүн сот системасы ушундай иштеп атат түшүнбөй атам. Бул түздөн түз ички иштер министрликтин күнөөсү эмес. Мен ойлойм, бул сот системасынын күнөөсү депчи. Булар убагында чечимдерин беришпейт.
Нурдин мырза,
андай көйгөй тиги эмеде дагы, Нарында дагы бар, Кочкор районунун убактылуу кармоочу жайына барып келдим. Болгону 5 киши экен, 5 кишиден мыйзамсыз жатышат да. Экөө 24-нче тергөөлөр изоляторго направилыш керек болчу, бирок арабастан эме деген, убакыт кармоочу деген.
Нурдин мырза, башкы прокуратурада кыйноолорго каршы атайын бөлүм ачылганын билебиз, ошол органдын жардамы тийип жатабы?
Ооба, туура, бул атайын бөлүм ачылган, 15 биздин сунуш менен ачылган, биз жылдык баяндама көрсөткөнбүз. Ушундай бөлүм ачылыш керек, кажети бар деп. Бөлүм өзүнчө бөлүмдү ачсак, булар иштеп атат. Эми канчалык тиешелүү деңгээлде мен так айта албайм, анткени деген 15 жыл жаңы эле ачылганда кылмыш козголгон кылмыш иштери пытка боюнча, кыйноо боюнча 2 эсе көбөйгөн дароо эле 1 жылдын ичинде. Бирок жергиликтүү органдарда азыр көзөмөл анчалык жакшы эмес да. Ушул башкы прокуратура жактан көзөмөл катуураак болгондо турган эмес, начар иштеп аткан прокуратура кызматкерлерин жоопко тартканда тактиктик жоопко алабы, кандай жооп болот, ошондой кишилер жумуш оңолмок. Анткени деген мынакей мына сандарды эле айтып берейин.
Ошону сурайын дедим эле, жалпы абал кандай болуп жатат? Кыйноолор азайдыбы, көбөйдүбү?
Абал ошол жакшы эмес, жакшы эмес. Мен ачык эле айтам,
сандарды айта кетесизби бир?
Жыл сайын мынакей 16-жылы 400-дөн ашык арыз түшкөн башкы прокуратура, ошонун ичинен козголгон кылмыш иш болгону 18 болду. Демек ошол 10% жетпей атат да. Биздин мынакей ошол 18 козголгон кылмыш иштин 9 улуттук борбордун билдирүүсү боюнча козголгон. Бул өтө аз. Сот системасы дагы ушу канча иш байрап атат, алардыкы дагы 10% жетпейт. Ушу кылмыш иши сотко жетип, аягында өкүм чыкпай эле да.
Бул эми жана прокуратурада ачылган, башкы прокуратурада ачылган бөлүм боюнча айттыңыз э, жалпы эле Кыргызстан боюнча сиздерге арыздангандар, мына кыйноого кабылдык дегендер, жарандар көп болуп жатабы, азайдыбы?
Эми биздики арыздын саны биздин жумушубуздун көрсөткүчү эмес, анткени деген биздики мандат тактыгы башкача, биздин укуктарыбыз чектелген. Анан көбөйдүбү же азайдыбы болгонун айта кетсем, мынакей 4 жылдан бери бизге жылдан жылга санын арыздын саны көбөйүп жатат. Бул эми кыйноо фактылары көбөйүп атабы же азайып атабы дагы деп айта албайбыз, анткени биз канчалык алдын алуу баарын жүргүзсөк, ушул убактылуу кармоочу жайларга тергөө изоляторунда ошондон дагы сан көбөйүшү мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиси, арыздардын санын көбөйүшү бул элдин бизге ишеними жогорулап эметкени да.
Кайрыла баштагандары э?
Ооба, кайрыла баштаганы.
Чоң рахмат сизге, Нурдин мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов болду. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Ошто турак үйдөгү өрттөн жабыркаган 2 адамдын абалы оор бойдон калууда. Франция менен АКШ Иран менен жаңы макулдашуу түзмөй болушту. Кечээ кечинде жана түнкүсүн катуу шамалдын кесепеттери такталууда. Канаданын Торонто шаарындагы автоунаа менен адамдарды тебелеп кеткен окуя боюнча соттук кароо башталды. Жаңы өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңеште бүгүн ант беришет. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын уланат. Ошентип, Беларусь президенти Александр Лукашенко жылдык кайрылуусунда Орусия менен Батыш өлкөлөрүн сындады. Ал Москваны Беларусь товарларын Орус базарына киргизбей жатат деп күнөөлөсө, Батышты соода согушун тутандырды деп айыптады. Авторитардык лидер деп мүнөздөлгөн Лукашенконун парламентке же Беларусь элине жасаган жылдык кайрылуусунун урунтуу жерлери менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Слушайте, что только они не творят.
Лукашенконун 24-апрелде түз алып көрсөтүлгөн парламенттеги кайрылуусу баш аягы 1 саат 20 мүнөткө созулду. Анда Беларусь президенти өлкөнүн ички маселелеринен тарта бир катар глобалдык көйгөйлөргө чейин өз пикирин билдирип, айрым өлкөлөрдү сынга да алды. Ал Белоруссияда өндүрүлгөн продукциялардын 2/3 экспортко чыгарыларын белгилеп, кайрадан Евразиялык экономикалык биримдиктеги өнөктөшүнө, расмий Москвага Беларусь товарларын орус рыногуна киргизбей жатат деген гине койду.
Вопросы допуска наших товаров на российский рынок.
Биздин товарларды Орусиянын рыногуна киргизүү маселеси тажатып бүттү. 20 жылдан бери жалпы базар түзөлү деп айтып келебиз. Бирок азык түлүк же энергетика сыяктуу тигил же бул тармактарда графиги бар сыяктуу эле көйгөйлөр чыгып жатат.
Азыр буларга миграциялык жана чек ара маселелери да кошулду. Евразиялык экономикалык биримдиктеги топтолуп кеткен маселелерди карап чыгып, конкреттүү чечимдерди кабыл алып, аларды кынтыксыз аткаруу керек. Биз же алдыга жылабыз, же жылып жаткандай гана түр көрсөтөбүз. Акыркы вариантка жол берилбеши керек.
Лукашенко былтыркы жылдык кайрылуусунда да Орусияны Евразия экономикалык биримдигине үстөмдүк кылууга аракеттенүүдө деп сындаган. Андан мурдараак уюмдун чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатканын айткан. Кремль Лукашенконун акыркы сынына азырынча жооп бербесе да, Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан жана Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу айтылган сындарды буга чейин четке каккан. Кантсе да Александр Лукашенко бул жолку кайрылуусунда Орусия менен Беларусьтун биримдиги дале маанисин жоготпогонун, керек болсо татаал эл аралык кырдаалда эки өлкөнүн өнөктөштүгүнүн мааниси өскөнүн белгиледи. Беларусьту 1994 жылдан бери башкарып келе жаткан жарандык эркиндикти чектеген үчүн сынга кабылган Лукашенко Орусияга киргизилген санкциялар өз өлкөсүндө кыйга өтпөстүгүн кошумчалап, батыш өлкөлөрүн соода согушун тутандырды деп айтты.
Мы видим жесткое лоббирование порой.
Биз күчтүү лоббиге, айрым учурларда жеке экономикалык жана саясий кызыкчылыктарды таңуулоо көрүнүштөрүнө атаандаштарга жасалган кас мамилеге күбө болуп жатабыз. Улуттук эгоизм, өнөктөштөрдүн кызыкчылыгын көз жазымда калтыруу, эл аралык нормаларды тепселөө, дүйнөлүк башкы оюнчулардын саясатынын ажырагыс бөлүгүнө айланды. АКШ күчтүү протекционизм саясатын карманып, Кытай менен күрөшүп жатат. Орусияга каршы ири санкция согушу жүрүп жатат. Океандын ары жагынан келген кеңештен улам, Евро биримдикте чыгыш тараптагы коңшубуздун мунай рыногунда иштеген өз компанияларында чектегенге чейин барып жатат.
Работающая на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой.
Лукашенко 1994 жылы өлкөнү туңгуюктан алып чыгам деген ура менен бийликке келген. Андан бери дээрлик чейрек кылым өттү. Биз дале ошол туңгуюктабыз деп билдирди чындыкты айт кыймылынын лидерлеринин бири Андрей Дмитриев. Европа биримдиги Беларуська киргизген санкцияларын 2016 жылы жеңилдеткен. Буга саясий туткун деп мүнөздөлгөн бир нече адамдын абактан бошотулушу түрткү берген. Ошол учурда Лукашенконун өкмөтү 2017 жылы жумушсуз жарандардан салык алууга каршы уюштурулган акцияларды күч колдонуп баскан үчүн кайра сынга кабылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Таласта мектептин бүтүрүүчү класстарынын өспүрүмдөрү менен мектепти мурда бүткөндөрдүн жапырт мушташына катышкандар боюнча кылмыш иш козголуп, окуяга тиешеси бар эки бала убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми эки окуучуга бычак сайганы айтылып, бирок кийинчерээк өзү да ичинен жарат алганы аныкталып, ооруканага жаткырылган 20 жаштагы баланын абалы оор, бирок туруктуу экени маалым болду. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаарындагы номер 5-чи мектептин 11-чи классынын окуучулары менен ушул эле мектепти былтыр бүткөндөрдүн мушташы дүйшөмбү күнү түштөн кийин мектептин ичинде орун алган. Ага жалпысынан 20 бала катышканын Азаттыкка мектеп директору Алтын Үмөталиева билдирип, окуя боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Саат 1:30 биздин 11-чи класстын окуучулары сабакта тарашат. Ана алар 1:30 ишке чыгып кетип бараткан учурда 99 жылкы балдар, былтыр бүткөн балдар чогулуп турушуптур дейт. Алардан качып биздин балдар мектеп үстүнө катышат да, мектептин ичине кирип келишет. Балдар артынан кууп келип, анан кийин муну коридордон эле кире бериштеги коридордон жанагындай окуя болду.
Натыйжада бүтүрүүчү класстын эки окуучусунун бири оң, бири сол бутуна бычак жеген. Ал эми өспүрүмдөргө бычак шилтеген деп шектелип жаткан 20 жаштагы Бекзат аттуу бала ат тепкенин айтып, кийинчерээк өзү да ооруканага кайрылган. Чолпон Мамбетов атындагы Талас облустук оорукананын директору Нурдин Усупбеков балдардын саламаттыгы боюнча буларды айтты.
Амбулаториялык жардам алгандан кийин үйүнө жөнөтүлгөн. Үчүнчү бейтап диагнозу тупая травма живота, разрыв тонкого кишечника, перитонит деген диагноз менен. Учурда реанимация бөлүмүндө дарыланып жатат, акыбалы оор, бирок стабилдүү.
Дарыгер кошумчалагандай, бейтап дагы 10 күндөй ооруканада болот. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси бейбаштык менен иш козголуп, окуяга тиешеси бар эки бала убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин Азаттыкка Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков билдирди. Жумабеков бул берене менен айыбы аныкталгандар 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн экендигин кошумчалады.
Тергөө амалдары жүрүп атат. Жаш балдардын оюн бир жерге алып келиш өтө кыйын. Мен ойлойм, бул үстөмдүк кылып тигилерге кичүүлү кылып, басымды кылып, биздин айтканын кылбайсыңар, укпайсыңар деген маалыматтан келип ушул инцидент болуп атат да.
Калайман мушташка күбө болгон 11-нчи класстын окуучусу Чыңгыз Жумабеков бычакташууга чейин жеткирген мушташ бири бирине чоң сунуу, улуусу кичүүсүнө үстөмдүк кылуудан келип чыкканын мынтип түшүндүрдү.
Мисалы күткөн эмес чыгып баратканда Норвежге 99-нчу жылкылар кирип келди. Кирип келгенден кийин Нурзин деген балабызды чакырып калды. Анан кийин ошо менен ызычуу болуп эле биз бөлүштүрүп атканда бычак менен сайыптар ошо менен качып кетишти.
Ким сайды?
Бекзат. Бекзат деген бала ал больница жатыпты. Токойго бизди чакырганбыз, барбайбыз. Анан ошон үчүн мектепке келишти.
Жагдай боюнча тараптардын ата-энелери менен байланышуу мүмкүн болгон жок, ал эми байкоочулар өспүрүмдөрдүн жапырт мушташуусу таласта илгертен эле көндүм адатка айланганын айтышууда. Бирок бычак ала чуркаган көрүнүш сестен тет дейт жергиликтүү педагог Таалай Каскеев.
Окуучулар үйлөрүнөн жолсо, чыналардан эмнени көрсөсүн, турмуштагы ошону ишке ашырат да. Мынакей көрүп аткан акыркы мушташуу бул жанагы бычак менен болду. Бул көрүнүштөр бизди мисалы үч менен аябай коркосун деп.
Белгилей кетсек, шаардагы номер 5-нчи мектептин имаратына видео көзөмөл коюлган эмес. Жада калса, мектептеги балдардын коопсуздугуна көз сала турган күзөтчү да жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми Бишкек шаарындагы Аккула ат майданын реконструкциялоо иштери дагы эле колго алына элек. Буга белгиленген каражаттын бюджетке кире электиги жана ипподромдун айланасындагы менчик объектилердин өз ара соттошуулары аякта элеге себеп болууда. Ат майданы жайгашкан 57 гектар аянтты былтыр жогорку сот Бишкек шаар мэриясынын карамагына өткөрүп берген. 40 жыл мурда курулган Аккула майданын оңдоо керек деген президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп турган кезде айткан болчу. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Кулат майданын директору Канат Дөөлөтбаков ипподромго байланышкан сот жараяндары аягына чыга электигин айтууда. Ал канчага созулары да белгисиз. Ипподром жалпысына мамлекеттин карамагына өттү деген чечим чыкканы менен ат майданынын тилкесинде жанаша жайгашкан объекттер дагы деле жеке тараптардын колунда. Дөөлөтбаков ал объекттерге бир нече ат сарайлар, жеке үйлөр, кампалар кирерин айтып, жалпы жонунан 45 объект жеке менчик колго өтүп кеткен дейт. Ошентсе да ал ипподром 54 гектар аянт менен мамлекетке кайтарылганын чоң жеңиш катары сыпаттады.
Мэриянын балансында азыр ремонт космический ремонт болду. Мэриянын күчү менен
да. Өкмөт бөлөт мына деп эле бирлик
бөлөт деп ошол эми стадияда разработкада буюрса бөлүнөт го. Муну буюрса келечекте наращивание болот да бүт баары.
Узартуу
болот, реконструкция болот.
Туура бир жыл мурун Нооруз майрамына карата ипподромдо өткөн ат оюндарынан кийин ал кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Аккуланын абалы менен өзү келип таанышып, оңдоо жана жаңылоо ишин тездетүүнү тапшырган. Реконструкциялоого 300 миллион сом талап кылынары эсептелип да чыккан. Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын 9 майында ипподромго экинчи ирет келип, 300 миллион сом бюджеттик эмес фонддон чегериле турганын көк бөрү оюн көргөнү келген эл алдында шаардана кылган эле. Ал Аккула ат майданы 2017 жылы курулуш иштери бүтө турган социалдык маанидеги объекттердин катарына киргенин да айткан. Бирок арадан бир жыл өтсө да ипподром ошол кейпинде турат. Көк бөрү федерациясынын аткаруучу директору Султан Бекташев Кыргызстанда улуттук ат оюндарынын түрлөрү жылдан жылга өнүгүп жаткандыктан бир гана Бишкек шаары эмес бардык облустарда жок эле дегенде бирден ат майдан куруу мезгил талабы болуп калганын айтат.
Керек бизге негизи, конечно, көк бөрү өнүгүп келе жаткандан кийин бизге ар бир областта чоң-чоң ипподромдор керек да. Себеп дегенде көк бөрү өнүгүп азыр региондордо аябай кызыгуу пайда болуп атат да. Командалар түзүлүп жаңы, алар командаларга шарттар түзүлүш керек.
Былтыр эсептелген 300 миллион сом быйыл ат майдандын бир ыптасына эле жетээри айтылууда. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Канат Арпачиев Азаттыкка билдиргендей, Бишкектеги жалгыз ипподромду реконструкциялоо үчүн азыркы тушунда 700 миллион сом керек. Аккула ат майданынын тардыгынан ири майрамдык турнирлерде көрүүчүлөр трибунага батпай, аянтты курчап, атүгүл бак тарактарга чейин чыгып алып оюнду көрүү кадыресе көрүнүш болуп калды. Ушундайдын айынан көрүүчүлөр улакчылардын алдында тебелене да калып, жаракат алган учурлар да жок эмес. Ушул күндөрү Аккулада Бишкектин 140 жылдыгына карата оюндар өтүп жатат. Мындан тышкары май майрамдарына карата Борбордук ипподромдо чоң турнири белгиленген. Оюнга катышып жаткан көк бөрүүчүлөр ипподром быйыл оңолоорна ишенишпейт. Алар мамлекет быйыл улуттук спортко бөлүнгөн бар каражатын күздөтчү көчмөндөр оюндарына жумшайт деп болжошууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Көчмөндөр оюндарын деле 4 жылда бир өткөрүшү керек деген дагы сунуштар айтылып жатты эле. Өткөндө интернетте кызуу талкууланып, кадырман угармандар Азаттык радиосунун эртең менен эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 25-апрель күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Азаттык радиосунун 2:1 форматындагы эксклюзив маегине орун беребиз. Бул жолу студиянын коногу Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынан депутат Курманкул Зулушев болду. Ал маекке өтөр алдында Эрнис Нурматовтон акыркы кабарларды угабалы.
Рахмат, саламатсызбы. Оштоо өрттөн жабыркаган 2 адамдын абалы оор бойдон калууда. Ош шаарындагы 12 кабат үйдөн чыккан өрттөн жабыркаган 6 кишинин экөөнүн абалы оор. Бул тууралуу Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын башчы Шайырбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Бирөө реанимацияда жатат, өзү билбейт, комада. Ага нейрохирургиялык операция жасалган. Мээсине кан куюлганды. Анан кийин экинчиси сөөктөрү сынганы байланыштуу травматолог бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми азырынча мындай лечение алат да, анан бир жумадан кийин анын операция жасоо жагы каралат да, чечилет.
Деди Шайырбек Сулайманов. 24-апрелге караган түнү Ош шаарында 12 кабат үйдөн өрт чыккан, анын кесепетинен 6 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Алардын экөө 5-чи кабаттан секирип жибергени айтылган. Кырсыктан 5-чи кабаттагы 2 батир күйүп кеткен. Франция менен АКШ Иран менен макулдашууну жаңыдан түзмөй болушту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан соң эки тарап Ирандын өзөктүү курал программасы боюнча жаңы макулдашууну иштеп чыгууга токтолушканын билдирди. Француз маалымат каражаттары Макрон менен Трамптын Иран менен учурдагы макулдашуу боюнча бир пикирге келише албаганын белгилешти. Ирандын президенти Хасан Рохани эгер Вашингтон 2015 жылы жетишилген идаралык макулдашууну бузса, Кошмо Штаттар ага өкүнүп калаарын билдирди. 24-апрелге караган кечинде жана түнкүсүн шамалдын кесепеттери такталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Талас районунда бир нече турак жайдын чатырын шамал учурганы кабарланды. Баткен облусу боюнча маалыматтар түшө элек. Мындан сырткары түнү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда дагы шамалдын кесепеттери болгону айтылууда. Ал боюнча азыр маалыматтар толук бериле элек. Торонтодогу кол салуу боюнча соттук кароо башталды. Канаданын Торонто шаарында автоунаа менен тебелеп 10 адамды өлтүрүүгө шектелген кичи автобустун айдоочусунун соту башталды. Канада полициясы анын бул кол салууга барган себебин аныктоого аракет кылууда. Канада полициясынын башчысы Марк Саундерс адамдарды сүзүп кеткен жаран 25 жаштагы Торонтонун жакасында жашаган Алек Минасиянын экенин жарыялады. Саундерстин айтымында шектүү бул ишке тайынып барган. Ал окуяга болгон жерден полиция тарабынан кармалган. 23-апрелде белгисиз киши автоунаасын тротуарга айдап адамдарды тебелетип кеткен. Кырсыкта каза болгондордон сырткары дагы 15 адам жабыркаган. Бүгүн Оштун Алай клубу менен Тажикстандын Истиклол клубу күч сынашат. Футболдук мелдеш бүгүн Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүмбаев атындагы стадиондо 14:00 башталат. Бул тууралуу Алай клубунун медиа офицери Нияз Ташматов Азаттыкка билдирди.
Бүгүн Ош шаарында Азия футбол конфедерациясынын кубогу үчүн Д тайпасында Ош шаарынын Алай командасы менен Тажикстандын Истиклол командасы беттешет. Жеңген командалар ушул Д тайпасынын ичинде атайын упайга ээ болуп, ошонун жыйынтыгы менен кийинки оюндарга чыгууга мүмкүнчүлүк болот да.
Эске сала кетсек, былтыр кыргызстандык клуб чоң айырма менен тажикстандык клубтан утулуп калган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берүүдө акыркы кабарларды. Кезек эми Азаттыктын 2:1 форматындагы эксклюзив маегине келип жетти. Студиянын бул жолку коногу Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынан депутат Курманкул Зулушев болду. Депутат жаңы өкмөттү куруу, баш прокурорду дайындоо жана Республика Атажурт фракциясынын ичиндеги акыркы жүрүштөр тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов жүргүздү.
Саламатсызбы. Азаттыктын 2:1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушев. Курманкул мырза, саламатсызбы?
Кош келдиңиз Курбанкул мырза. Анда биз маегибизди баштай берели. Бүгүн сиз мүчө болгон, сиздин фракция мүчө болгон көпчүлүк коалиция башкы прокурорлукка талапкерди президенттен сунушун өткөрбөт Жамшидовду сунушун жактырды негизинен. Буга чейин бул кызматка бир топ талапкерлердин аттары аталып аткан, анын ичинде сиздин да атыңыз аталып аткан, өтө ишенимдүү айтылып атты эле маалымат каражаттарында. Мындай сөздөр негизи төгүн жерден чыкпаса керек. Негизи сунуш болду беле.
Бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Биздин профилдик комитет президенттин ыйгарым укугунун негизинде сунушталган баш прокурорлукка талапкер Жамшитбек Жамшитов Өткөрбек Асылбековичтин талапкерлигин палатага сунуштадык. Көпчүлүк коалициясында карап аткан, азыр мен передача келет кандалар да сунуштаса керек, эртең палатага чыгат, баш прокурорго добуш берилет. Ал эми коомчулукта мына соц тармагында көптөгөн фамилиялар аталып, алардын арасында мен да аталып аттым. Бул негизинен бир жагы ушунчалык кубанычтуу десем да болот, экинчи жагы коомчулук соц тармактар өздөрү менен фамилиямды атап атышты, экинчиден ушу депутат корпустагы. Бирок бул ошол атаган адамдардын ою гана да. Бул конституция боюнча негизинен бул президент гана сунуштайт.
Кандидатка кайрылган жок сунуш.
Жок, мага андай сунуш болгон жок. Мен бир нече массалык маалымат каражаттарына деле сураганды айтып аттым. Мен маалымат каражаттарынан угуп атам деп.
Жакшы, жакшы экен. Баш прокурорго негизи кандай талаптар негизинде тандалат баш прокурор? Эми Жамшидов эми лейтенант деңгээлиндеги көп аты белгисиз, саясатта дагы, прокуратурада дагы көп аты таанылган.
Эми мындай да экиге бөлүп карасак болот. Бүгүнкү күндө баш прокурорлукка талапкердин өмүрбаяны менен таанышсак, негизинен баш прокурорлук кызматка ылайык экен. Анткени сиз айткандай лейтенант эмес, полковник. Областты жетектептир,
үч жылга жакын
бир районду жетектептир, көп жыл тергөөчү болуп иштептир, төрт райондо иштептир. Негизинен ошол прокуратура тармагын жакшы түшүнгөн кадр экен. Эми мунун ишмердигин келечек көрсөтөт. Сиз айткандай коомчулукка мына бүгүндөн баштап таанымал болот. Эгер ал чыныгы ишинин профессионалдуу болсо, менимче жумушту жакшы алып кетсе керек деп ойлойм.
Анан Курманкул мырза, мына буга чейин Кыргызстанда негизи эле баш прокурор баш болуп, ошо прокуратура бийликтин же болбосо президенттин, президенттик администрациянын буйругун гана аткарат деген пикирлер арбын, ага мисалдар да көп. Анан мына коомчулукта аты жыты белгисиз болгон адамды бул кызматка алып келүү менен президент өзүнүн саясатын, өзүнүн буйругун гана аткартуу каалоосу жаткан жокпу? Себеби дегенде ал мыйзамга эмес, президентке гана кызмат кылып калат деген коркунуч жокпу?
Буга чейинки мисалдар,
буга чейинки мисалдарды деле эске алганда,
эми сиздер туура суроо бердиңиздер да, өзүңүздөр да суроого жооп берип койдуңуздар. Анткени бүгүнкү күнгө чейин болгон окуя, баш прокурордун бир күндө кызматтан кетиши, ишенбөөчүлүк көрсөтпөө жана башка окуялардын баары ушуга далил. Мен ойлойм, азыркы сиздер айткан президент тарабынан бул ошол буйрукка, азыркы мыйзам талаасынан чыгып кеткен окуяларга чекит коюу болгон аракет болуш керек. Эгерде башкы прокурор коомчулукка таанымал болбогону менен ал профессионалдуу өзүнүн чөйрөсүндө, прокуратура системасындагы. Эгер профессионал болсо бул ишин жөндөп кетет. Ал жерде саясатташтыр, прокуратура акыркы убакта өтө эле саясатташып кетти да, а прокуратуранын негизги милдети бул мыйзамды көзөмөл кылуу. Көзөмөл кылып баардык иштерге мыйзамды баа берүү да милдети. Ал жерде мен ойлойм, элге таанымал эмес кеп адам эмес, кеп анын профессионалдык деңгээлинде.
Дагы бир маселе, эми абдан көп өзгөрүүлөр болуп кетти го башкарууда. Сапар Исаковду баштаган өкмөт кетти, анын ишине катуу нааразы болгондордун бири сиз болдуңуз да. Банкрот болду деген сөзүңүз учкул сөзгө айланды. Сапар Исаковдун өкмөтү банкрот болду деген сөзүңүз. Азыр эми жаңы өкмөт келди. Канчалык деңгээлде ушул жаңы куралган өкмөт сиздин купулуңузга толду?
Эми жаңы өкмөттү биз колдоп бердик толугу менен. Жаңы премьер министр буга чейинки тажрыйбасында биринчи премьер министр болуп иштеген, бул практикасы бар адам. Анан кийин көп дагы өзү баягы өзүн өзү пиар кылып жүргөнүн мен көрбөдүм жумушунда. Жакшы тилек менен туруп атабыз да, азыркы эле башкы прокурорду көрсөтүп аткандай бул өкмөт иштеп кетет деп. Албетте, курамы боюнча көптөгөн кемчиликтер бар, курам боюнча өзү да сөз берди, 6 айдын ичинде түзүмүн аныктап келем, курамын караштырам деп. Эми баягы шашылыш ишеним көрсөтпө тез арада болбоду. А тез арада өкмөттү биз курушубуз керек. Ошонун негизинде ал болгон кадрлар менен келди да. А негизинен мурунку өкмөттүн жумуштан кеткени бул биз эч качан кыргыз мамлекетин, кыргыз өкмөтүн эксперимент кылбашыбыз керек. Ал жерге премьер министрге барып иш тажрыйба топтой турган кызмат эмес. Ага иш тажрыйбалы жетишкен саясий көз карашы толук эрктүү адам барыш керек. Ал кыргыздын тагдыры, кыргыз мамлекети.
Жаңы премьер ошондой адам деп ишенип жатасыздарбы? Анан экинчи да бир суроомду кошумчалай кетейин. Сиздер ушул көпчүлүк коалицияга дагы кирдиңиздер, ушул өкмөттү куроодо. Демек жоопкерчилик дагы сиздерге жүктөлдү. Ушул жоопкерчилик жаатында дагы өзүңүздөрдү.
Эми албетте биз көпчүлүк коалициянын курамына кирдик. Жоопкерчилик көпчүлүк коалициясында чоң, себеби биз чоң ишеним көрсөттүк. Бирок жоопкерчилик чоң деп эле алар туура эмес иштеп атса, эртең ишин тарта албай калса, биз колдо отуруудан мен өзүм жеке алысмын. Эгер ишинде кемчилик болсо, биз бетке айтып турушубуз керек. Ошол аларды өкмөттү колдоо деген сөз ушул. Адам жаңылбай койбой, жаңылганын оңдоп кетип алдыга жаса, биздин мамлекеттин экономикасы көтөрүлөт.
Сиз өзүңүз да айтпадыңыз, шашылыш депчи, анан кадрларды дагы эми бара-бара оңдоп алабыз деген. Бул эксперимент эмеспи? Маселен, тандабай билбей туруп
мындай да кадрларды азыр мен аягын чыгарып коем, кадрларды асмандан алып келген жок да, мурунку иштеп аткан өкмөттүн курамын алып келди. Бир 3-4 жаңылып алса ошонун ишине анализ берет, андан кийин ал татыктуусун алып келет, мүмкүн ишин тартып аткан болсо кетет. Ал ар бир мекеме боюнча кандай иштеп атканда мына премьер баа бериш керек эми жакын арада. Мен ошол маанинде айттым. А премьерге мен мыкты иштеп кетет, укмуш камчы салдырбай кетет деп айткандан алысмы? Муну да келечек көрсөтөт. Бирок бизде ишенич бар азыр, иштеп кетет деген.
Албетте. Сиз шашылыш деп айтканыңызда менде бир суроо пайда болуп кетет. Эмне үчүн шашылыш? Мисалы, милдеттен аткаруучу өкмөт жарым жылда иштеген учурлар бар да, дүйнөлүк практикада бир жылда иштеген учурлар бар. А эмне үчүн шашылыш болду?
Шашылыш деген айткан сөзүм мындай да, биз өкмөткө ишеним көрсөтпөй кетердик. Кеткенден кийин тез арада өкмөттү кураш керек. Өкмөттү кураш керек. Ошон үчүн тез арада өкмөт куралды. Жанагы премьер министрден кадр тандоо боюнча убактысы, программасы боюнча убактысын айттым. Шашылыш болду. Бизге ошондой маалымат берди. Шашылыш болду, жетишпей калды. Мен ушул маанинде айттым.
Дагы бир шашылыш окуялар ушу Республика Ата Журт фракциясынын айланасында да болду. Анын лидери алмашып, мурунку лидери ушу лидерликтен кеткендигин билбей калгандыгын да айтып чыкты, маалыматы жок болупчу. Буга кандай муктаждык болду?
Эми мындай да, өзүңүздөр билгендей, парламент бул саясат. Фракциянын өзүнүн ички жумуштары бар. Мисалы үчүн мурдагы биздин лидер Руслан Айтбаевич Казакбаев эң мамлекетке көрүнүктүү саясатчы, айрыкча тышкы иштер министрлигинде жакшы иш көрсөткөн, билесиздер. Ал кишиге өздүгү боюнча эч кандай маселе жок. Анан фракциянын ички кээ бир иштери боюнча фракция ушундай чечимге келди. Биз фракциянын жалпы 3-2 добушу менен алмаштырганга укугу бар да. Кайсыл убакта болсо
конкреттүү кандай дооматтар болду? Ал ишти уюштура албай койдубу же мыйзам буздубу? Эмне доомат айтылды?
Эми фракциянын ичинде секретариат деген болот, иш башкаруучулук болду. Ошон боюнча көпчүлүк депутаттардын кээ бирлеринин пикири келишпеди да. Ошонун негизинде бул иш алмашып жүрдү. Руслан Айтбаевич билбей калган жок. Билди, өз арызы менен жазып берсе да болмок, бирок мейли кетирип эле макул болду. Бүгүн фракциянын ал киши менен мамилебиз баардыгы аябай жакшы. Биз менен чогуу арабызда кадимки мурункудай эле ушу иш аракетин жүргүзүп атат.
Жакшы. Анан дагы бир маселе ушу сиз партияга байланыштуу да, эки партиянын башын бириктирген партия фракциясын түздү парламентте, жеңишке жетти, ири фракциялардын бири деп эсептелет. Ушул фракцияда бирок башынан бери эле бир эки күчтүн таасири жарышып аткандай, атаандашып жаткандай пикир калтырат да коомчулукта. Дайыма эле өзүңүз деле байкап жүрсөңүз керек, бул айрыкча ушул Өмүрбек Бабанов саясаттан кеттим деп жарыялагандан кийин ушу күчөгөндөй туюлду да. Себеби андан бери Бабанов кеткенден кийин Казакбаев келди, Казакбаевди кетирип кайра кийинки фракция жетекчиси келди. Анан анын ичинде ошол негизги баягы өзүңүз жактырбайт экенсиз оюнчу деген сөздү, бирок саясий оюнчулардын бири ушул сиз деп дагы айтып жүрүшөт да, кишилердин бири катары деп айтып жүрүшөт. Негизи фракцияда таасир талашта ушул Бабановдун тарапкерлерин алыстандыруу максаты барбы? Азыр эгер андай максат болсо азыр мөрөө ким тарапта деген суроо
туат. Эми мындай да сиздин сурооңузга мен тагы эле жооп берем. Албетте башынан коомчулукта бул республика ата журт эки партия биригип республика ата журт деген жаңы партия түзүп шайлоого чыккан. Жаңы партиянын негизинде фракция өтүп келди билесиздер. Ошондон эле бул коомчулукта болгон ой. А биздин эки жылдан берки иштеп аткан мөөнөттү карасаңыздар, республика ата журт деп бөлүнүү эч качан болгон жок. Мына сиз айткандай лидер алмашууда да Бабанов кетти, ордуна анын эң жакын адамы досу Казакбаев шайланды. Казакбаев кетти, алардын эң жакын чогуу жүргөн адамы Жыргал Турускулов шайланды. Эгерде эки топ, эки көз караш болсо, мындай жыйынтык болмок эмес. Ал иш жүзүндө башкача болмок. Биздин фракция бүгүнкү күндө бөлүнүү жок, бир ойдо, бир ынтымакта гана иштеп атат. Себеби бөлүнүү болсо, буга чейин мурунку созустарда билесиздер да, 3-4 бөлүнүп кеткен.
Бирок ошол эле учурда ушул окуялардын баары фракциянын айланасында окуялар ушул мурдагы президент менен учурдагы президенттин мамилеси солгундаган учурга туш келбедиби? УКМКнын башчысын алуу, баш прокурорду алуу деген сыяктуучу. Ошондуктан айрым саясий чөйрөдөгүлөр жаңы президент менен сиздерди ошо келишип, ошого жараша фракция лидерин алмаштырып, ошого жараша саясатын түздөп жатат деген дагы пикирлерди айтып жатат. Буга комментарийиңиз
бул эми мен буга ачык эле айтышым керек. Жалпы кыргыз эли жаңы президент шайлады. Ошо жаңы президент шайлап эл үмүттөнүп атат. Ошонун арасында биздин фракциядагы жалпы эл катары бизде да үмүт чоң. Жаңы президент мына азыркы болуп жаткан өткөн окуяларга карата баа берип жаңы кадамдарды жасайт, мамлекетибиз өнүгүү өсүү жолуна түшөт, мыйзамдуулук кайтат деген ишеничте биздин фракциядагы азыркы президенттин саясатын толук колдоп биз аракет кылып атабыз. Бунун эч кандай жашыруун максаты жок. Биздин көпчүлүк коалицияга кирген максатыбыз да ушул. Көпчүлүк коалицияга кирип, өкмөттүн ишине жардам берип, кемчилдиги болсо айтып, биз мамлекетке бир салым кошолу деген ой.
А буга мурдагы лидер Бабановдун позициясы кандай?
Бабановдун позициясы кандай экенин өзүнөн сурашыңар керек.
Жок, маселен эми сиздер кандай болгон күндө да саясаттан кеткен менен партиянын лидерлери бири болгон да. Жок, консультациялар, кеңешүүлөр жокпу?
Жок, кеңешүү жок. Ал киши азыр четте жүрөт. Партиядан эми партиядан саясаттан кеттим деди, мандатын өз ыктыяры менен тапшырды. Ал киши боюнча бүгүн байланыш жок.
Жеке эмес. Ошондой болсо да сиз кандай кезеге келип калды сөзүн сурайын. Бабановго карата козголгон кылмыш эми сиздин пикириңизди билейин деп атам. Эмне үчүн? Сиз бир кезде 13-жылы Ташиевди, Мамытовду, Жапаровду ушу саясий заказ менен сот жолуна тартылып атат деп сиз актагансыз. Анын аркасында сиз ушул соттун дагы кызматыңыздан айрылгансыз. Бабановго байланыштуу дагы ошондой бир нерселер болуп атат деген ой кеткен жокпу сизге?
Эми мына өзүңүз атап кеттиңиз, мен мурунку судья, мурунку прокурорский кызматкер катары материалды толук көрүп, таанышпай туруп, мен бир жактуу айта албайм. Мен мурдагы фракциянын жетекчиси эмес, мурда кандай кызмат иштебесинде кылмыш кылса, мыйзам бузуучулук барса жоопко тартыш керек. Бизде азыр эң мамлекетте чоң маселе ушул. Мурдагы ката кылган, мыйзамсыз кылган ишине жоопкерчилик жок. Ошонун негизинде биз көп нерсени артта калып атабыз.
Жогорку кеңештеги республика ата журт фракциясынан депутат Курманкул Зулушев менен маектин уландысы алдыда. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Ошто турак үйдөгү өрттөн жабыркаган эки адамдын абалы оор бойдон калууда. Франция менен АКШ, Иран менен анын өзөктүк курал программасы боюнча жаңы макулдашуу түзмөй болду. Кечээ кечинде жана түнкүсүн болгон шамалдын кесепеттери такталууда. Канадада автоунаа менен адамдарды тебелеп кеткен окуя боюнча соттук кароо башталды. Жаңы өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңеште бүгүн ант беришет. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын уланат. Кененирээк маалымат биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг кезек эми Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маектин уландысында. Бул жолу студиянын коногу жогорку кеңештеги республика ата журт фракциясынан депутат Курманкул Зулушев болду. Суроолорун Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов узатышты.
Дагы бир нерсе, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен болгон мамиле тууралуу сурагым келип жатат. Мына акыркы 31 марттагы социал-демократиялык партиянын съездинде Атамбаев сиздин ысымыңызды да атап, анан сындап, артыңызда айрым таасирлүү адамдар турат, ошолордун сөзүн сүйлөп жатат деп. Эми коомчулук ал ошол Матраимовдордун, бир тууган Матраимовдор жөнүндө сөз болгондугу тууралуу айтылды. Чын эле бул
сынды, бул пикирди кандай кабыл алдыңыз? Анан экинчи жагынан сизди ошол Жээнбековдун активдүү сүрөөнчүсү болгон үчүн ушундай сынга кабылгандым деп ойлогон жоксузбу?
Мындай да, мен бул сынга кабылганым негизинен мен өзүм анын алдында КСДП партиясынын съездинин алдында мен жогорку кеңеште өкмөттүн иштей албай калгандыгын жана премьер министрдин бардык жагынан саясий экономика жана банкрот болгондугун мен бетине баса айттым да. Айтып чыктым. Биринчи жолу өкмөт отставкага кетиш керек, биз жолдорун издештиришибиз керек деп мыйзамдуу деп айтып чыктым. Менимче ошол таасир этти. Анан мен соттон кеткендигим боюнча ал киши өз оюн айтты. Мен майдаламаны кайталап отурбайын. Парламенттин жыйынында мен мыйзамдуу далилдүү фактылар менен өзүмдүн жообумду бердим. Анткени бербей койсом да болмок, бирок коомчулук мени ошондой шартта кеткенми деп ойлошу мүмкүн да. Ошондуктан мен кандай болсо ошондой парламенттин жыйынында билдирүү жасадым.
Ооба, жыйында айттыңыз, анан деле коомчулук билет болуш керек да. Да, ошол жерден бир суроо пайда болуп атат менде. Эми КСДП деген башкаруучу партия катары 7 жылдан бери келатат да. Инкылаптын 13 жылкы инкылаптын авторлорунун бири катары да өздөрүн эсептешет. Ушунун башында турган эки лидер Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаев азыркы 2017 жылкы шайлоодон кийин мамилелери бузулуп эки жака кетти деген пикирлер күчтүү. Анын бир топ далилдер келип атат жанагындай кайма айтыштардан жашыруун эл алдында дегендей. Эмне үчүн мамиле бузулду деп ойлойсуз? Кайда барат эгер ошондой болсо бул башкаруучу саясий партиянын келечеги кандай болот?
Эми бул партиянын мүчөлөрү өздөрү баш оорута турган маселени айттыңыз мага. Келечеги кандай болору бул өздөрүнө байланыштуу.
Сиздин көз карашыңызда?
Ал эми менин көз карашымда бул жаңы бийлик келди, жалпы эл тарабынан шайланды. Жаңы бийликке биз толук ишеним көрсөткөндө мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Өзүнүн саясатын, өзүнүн реформасын жүргүзүш керек. Өзүнүн кадрлары менен иштеш керек. Бул закон үчүн эмне көрүнүш? Кайсы мамлекетти албадыңыз, жаңы президент шайлангандан кийин ал өзүнүн командасы менен келет?
Жок, ал түшүнүктүү. Мен аны сураган жокмун. Негизи биз парламенттик башкаруудагы өлкөбүз да. Азыркы президент Жээнбеков дагы ушуну айтып келатат да. Башкаруу
жок, сиз адашпаңыз. Биз парламенттик башкарууга толугу тилекпиз.
Эми толугу тилекпиз.
Биз парламент президенттик башкарууда.
Ошого багыт.
Президент айтты, парламенттик башкарууга багыт алышыбыз керек деди. Ошого иш аракет жүргүзүп
ушуну максат кылган өлкөлөрдүн бирибиз. Рахмат тактууңузга. Ошондой шартта саясий партиялардын орду чоң да. Ошондо КСДПнын ушу эки лидер бир партиядан мүчө да азырынча. Эми албетте Жээнбековду мүчө деп айта албайбыз, ал киши президент болуп кетти. Бирок буга чейин түптөшүлөрдүн бири, ошонун ысыгына суугуна күйгөн адам да. Ошол партиянын келечеги кандай болот деген суроо да. Сиз да бир партиянын мүчөсүз.
Да, бунун келечеги өздөрүн айтып атпаймынбы, азыркы фракциянын жетекчиси, партиянын төрагасы өздөрүн жасаган саясий кадамына байланыштуу болот. Булар Кыргызстандын тарыхында эң чоң партия, Кыргызстандын бүгүнкү деңгээлинде жашап жатканда таасир тийгизген чоң партия. Буларда тажрыйба көп. Менимче өздөрүн иш пландары болуш керек. Мындан ары кандай болуш?
Парламенттик башкаруу жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Эми бул жаатта сиздин пикириңиз белгилүү болду. Негизинен ушу 2010 жылдан бери эле парламенттик депутаттар, парламенттик башкаруудабыз биз негизги орган катары сыпаттап келе атпайбы? Ал эми парламенттин чыныгы, аброю, кадыр баркы жөнүндө сурагым келип атат да, деңгээли тууралуучу. Көпчүлүк учурда депутаттар өздөрү мыйзамды сактабай президент, президенттик аппараттын кызыкчылыгына жараша жана саясий конъюнктурага жараша ар кыл кадамдарды жасап оюндарды кылат деген пикирлер арбында. Маселен, бир жума мурун өкмөттү колдоп берип аткан фракциялар, депутаттар бир жумадан кийин аны кетирүүгө бузулук түшсө аны аткарып калган учурлар
да болуп жатат. Башкы прокурорду мисалы үчүн 105 добуш менен жактырып кайра
105 депутат менен кетирген учурлар болуп атат. Деги эле парламенттин ишмердигине сиздин көз карашыңыз кандай?
Сизге да ошол башка жогору жактан буйрук келди. Буйрук боюнча сизде далил барбы?
Жок, далил болбосо дагы жалпысынан кыймыл ошого бара жаткандыгы белгилүү.
Мен түшүндүрүп коеюн да мындай. Эки фракциядан бул отчету жактырылган. А биздин үч фракциянын биргелешкен жыйынында биз терс баа берип кемчилдиктерин бетке даана айтып чыктык. А парламенттик талкууда көпчүлүк ошол өз оң баасын берген фракциянын депутаттары да түшүндү. түшүндү. Себеби дегенде өкмөттү кетпесе болбой калаарын түшүндү, ошон үчүн колдоп берди. Бул парламенттин негизги табыты ушундай. Ал жерде негизи туура айтылган ой, туура айтылган идея болсо, ошону парламент колдош керек. Ал эми сиз айткандай жанагындай буга чейинки басымдарды көпчүлүк коалицияга мурунку бийликтин тушунда жана башка мен деле арасында жүргөндө сезип ошондой ойдо жүрдүм. Бирок акыркы убактагы биздин алтын чакырыштын депутаттары өздөрү өзүнчө болуп саясий көз караштары мына акыркы сиз айткан атап өткөн эки окуяда көрсөтө алышты.
Мына сиз акыркы суроону берип коеюн. Президент Жээнбековдун азыркы учурда кылып жаткан саясатын толук колдойм, ага мүмкүнчүлүк беришибиз керек деп айтып жатасыз да. Эмнесинен туура эмес кеткен же туура эмес кабыл алган чечимдерин байкап жатасыз азыркы учурда? Азыртадан баштап айтпасак кийин кеч болуп калаарын көпчүлүк саясатчылар мурдагы бийликтин мисалынан улам айтып жатпайбы? Эмне сиздин маселен ичиңиз толбой калды?
Азыркы бүгүнкү күнгө чейин мына канча 5-6 ай болду ишке жумушка киришкенине. Буга чейинки аралыкта азыркы жаңы шайланган президенттин ката кеткен кадрдык саясат же болбосо бир чет өлкө тышкы маселелер боюнча мен байкай элекмин. Тышкы мамилелерди көрдүңүздөр, бир канча деңгээлде жөнгө салып койду. Бүгүн кошуна мамлекеттер менен мамилебиз жакшы. Экинчи, өкмөт мынабу башкаруу бийлигин түптөп алса, мындан аркы саясат кандай келечек көрсөтөт. Азыр мен көрбөгөн нерсени бул жагынан туура эмес деп айтуудан алысмын. Сиз эң туура айттыңыз. Эгер ката кетип атса, биз президентке дагы бул жериңиз туура эмес деп айтышыбыз керек.
Бүгүнкү парламент айланасында саясатчылар аны айтууга жөндөндүбү?
Жөндөндү.
Буга чейинки
айтып атышат, угуп атпайсыздарбы? Айтып атат.
Сиз өзүңүз айта аласызбы?
Эгер ката болсо айта алам мен.
Парламентти дагы бир суроо, парламентти таратуу деген маселе азыр айтыла баштады да маалымат каражаттарында. Канча ушул реалдуулугу канчалык деген суроо да азыр алдыда эми 2 жылдай бар болгон убакыт.
Эми таралбайт десем сиздер депутат өзүнө тартып атат деп айтасыздар. Мыйзамдуу жолун караганда бүгүнкү саясий акыбалга караганда таратууга негиз жок. Андай шарт болсо анда тараса болот. Парламент бул 6 жыл иштеш керек же болбосо иштебеш керек деген маселе бул ишмердигине жараша байланышат да. Эгер чындап тарта албай калса тараш керек. Бирок бүгүн мен ойлойм андай негиз жок.
Жакшы. Экинчи дагы бак суроом жок болсо мен дагы бир суроо берип калайын. Негизи көп эми мамлекеттик ишмерлердин баардыгы азыр санап атышат да. Керек болсо азыр жаңы министрлер келген министрлердин арасында бир топтор байыган же мыйзамсыз жолдор менен өзүнө пайда көп тапкан адам деп айтып атышат да. Негизи эле бийликке адамдар бир жөндөмү бар адамдар байыш үчүн келишет. Бийлик бул байуунун кандайдыр бир өзүнө көп нерсе топтоонун бир рычагы деп эсептеген пикирлер арбында. Буга эми балким өткөндөгү бир биздин сабактарыбыз дагы себеп болуп атса керек. Сиз өзүңүз кандай ойдосуз? Сиздин байлыгыңыз канча? Негизи парламентке келген киши акчасы менен келет деп айтышат да, тизмеге да акчасы менен киришет деп айтышат, парламентке көп каражат коройт деп айтышат.
Сиз эң туура суроо бердиңиз. Негизинен бизде азыркы акыркы көрүнүш ошондой болуп калды. Кызматка келген адам келгенде акыбалы менен бир жылдан карасаңыз ал башкача адам. Минген машинасынан тартып кийингени башкача, жүргөн турганы, чөйрөсү башкача болуп атат. Бул жанагы калк айтса калп айтпайт деп бекер айтпайт. Чындыгында бизде ошондой бийликке келип бул байынын бир жолун айланып калды. Азыр биздин негизги максат ушудан арылыш, ошон үчүн аракеттер болуп жатат. Ал эми мен жеке өзүмө келсем, менде чоң бизнес жок. Өзүңүз билгендей мен ушул органдан келгем, андан судья болуп иштедим. Менде азыраак жер иштетем, кичине бир жылкы малдарым бар, ошол менен гана чектелем. Турмушка өзүмө керектөөчү кудайга шүгүр жетет. Ал эми шайлоодо мен көп акча коротконум жок. Өткөндө кайрылууда айттым, мен эч кандай каражат коротпой ошол өзүмдүн округуман Өзгөн районунун Мырзеке зонасынан эң биринчи орунду камсыз кылдым. Мен элге аябай милдеткерим бүгүн, көп иштеп бергенге. мыйзам долбоорлору боюнча ошо соц объектилерин чечип бергенге мен чоң милдетим бар. Ошон үчүн колумдан келген аракетти кылып атам, канчасын ишке ашырам, муну келечек көрсөтөт.
Жакшы, анда биз сиз үчүн ушундай позитивдүү нота менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы, анда бар болобуз.
Рахмат силерге.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Республикада Жүрт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов болду.
Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маекти Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов жүргүзүштү. Ушул эле маектин видеосун дагы биздин сайттан таап көрсөңүздөр болот. Дарегиз Азаттык чекит орг, ошондой эле биз YouTube-да дагы каналыбыз бар. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25-апрелдеги эртең мененки эфирлеринин кезектеги жарым сааты соңуна келип жеттик. Турууну мен Рахат кеңешип алып бардым.